Rádio Praha, zprávy.
Celoroční míra inflace v roce 2005 nepřekročila 2%. Do Jižní Koreje míří česká vládní delegace, bude zde jednat o podmínkách pro automobilku Hyundai. Spisovatel a diplomat Jiří Gruša dostal vysoké německé vyznamenání. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Růst cen ke konci roku zpomalil na 2,2%. Důvodem byly především levnější pohonné hmoty, naopak vzrostly ceny potravin. Celoroční míra inflace nepřekročí 2%. Podle analytičky Next Finance Markety Šichtařové je inflace na nejnižší úrovni. V příštích týdnech by ale měla začít růst. Hlavním důvodem jsou ceny benzínu.
Ceny benzínu totiž od ledna už opět mírně rostou a to tedy bohužel pro motoristy pravděpodobně znamená nejen postupné zdražování cen benzínu v dalších týdnech, ale také to pravděpodobně znamená, že inflace postupně mírně poroste a to možná až někde ke 3%. I to je ovšem stále velice nízká inflace.
Počet lidí bez práce ke konci loňského roku naopak mírně stoupl. V prosinci jich zaměstnání hledalo o 0,5% víc než předchozí měsíc, tedy 8,9%. Práci nemá více než 481 tisíc obyvatel Česka. Nejvíc na Karvinsku, kde na jedno volné místo připadá 78 uchazečů. Podobné to je i v Ústeckém kraji, potvrdila mluvčí ministerstva Kateřina Beránková.
Přestože je počet uchazečů o zaměstnání vyšší než v listopadu 2005, tak ve srovnání s obdobím roku 2004 jich je o 31 tisíc méně.
Do Jižní Koreje dnes odlétá česká vládní delegace. Bude tam jednat o podmínkách pro stavbu nové automobilky Hyundai na území České republiky. Ve hře jsou dvě místa v Moravskoslezském kraji, Nošovice a Mošnov, a dále Holešov ve Zlínském kraji. Rozhodnutí Hyundai, kde továrnu postaví, by mělo padnout do konce ledna. Investice v hodnotě 35 až 40 miliard korun by měla přinést kolem 3 tisíc nových pracovních míst přímo v závodě Hyundai a dalších asi 10 tisíc v subdodavatelských firmách. Po roce 2008, kdy z továrny vyjedou první vozy, by mohl HDP v Česku vzrůst až o 1,5%. Co Korejcům nabídnou například v Nošovicích, řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Pavel Drobil.
Dobudování infrastruktury v okolí průmyslové zóny Nošovice, teď nemyslím infrastruktury, která přímo souvisí s areálem továrny, ale věci, které souvisí s hasičskou zbrojnicí nebo s integrovaným centrem. Je to celý takový koš služeb, který jsme připraveni Korejcům nabídnout.
O úsporách na lécích dnes jednají zástupci lékárníků, lékáren, distributorů a ministerstev zdravotnictví a financí. Chtějí zjistit, jak lze ve zdravotnictví ušetřit i bez trvalého snížení marže lékáren. O poklesu obchodní přirážky na léky z 32 na 29% rozhodla vláda na návrh ministra Davida Ráta. Podle člena komise pro jednání s lékárníky Karla Němečka zatím Všeobecná zdravotní pojišťovna na snížení marže neušetřila nic. Neodrazilo se to totiž ještě v takzvané úhradové vyhlášce.
Čili my platíme od 1. ledna naše úhrady bez ohledu tedy na tuto sníženou přirážku a úspora v podstatě se týká pouze tedy pacientů z hlediska doplatků a výrobců, nikoli pojišťovny. To by měla řešit ta technická novela, která se připravuje k 1. únoru, která by přenesla vlastně to snížení marže i do snížení úhrad od zdravotních pojišťoven.
Podnikatel Jiří Syrovátka a právník Milan Junger, kteří byli koncem listopadu loňského roku spolu s podnikatelem Tomášem Pitrem nepravomocně odsouzeni za 11 let staré daňové delikty, odevzdali dnes Městskému soudu v Praze své cestovní pasy. Soudce Petr Novák jim při té příležitosti předal písemný rozsudek. Zároveň je vyzval, aby co nejdříve doplnili svá odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Bývalý český velvyslanec a předseda Mezinárodního penklubu Jiří Gruša obdržel dnes vysoké německé vyznamenání Velký kříž za zásluhy s hvězdou. Za upevňování vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Německem mu je na německém velvyslanectví v Praze předal velvyslanec Helmut Elfenkemper. Jiří Gruša upřesnil, zač vlastně ocenění získal.
No já si myslím, že je smlouva a deklarace. tam, že jsem se nadřel. Ale samozřejmě u toho byly ostatní také. Ale pravda je, že prostě to zprostředkování nakonec bylo vlastně prací diplomatů.
A na závěr ještě, jaké nás čeká počasí. Odpoledne místy zataženo nízkou oblačností nebo mrznoucí mlhy, teploty minus 4 stupně až 0. Tolik zprávy Rádia Praha.
A po zprávách se ve vysílání Rádia Praha podíváme na vybraná témata podrobněji. Zajímat nás bude vývoj nezaměstnanosti na sklonku loňského roku, kdy po poměrně příznivém vývoji počet lidí bez práce v Česku opět vzrostl. Vrátíme se ke snaze vlády statisticky monitorovat Romy a podíváme se také na vývoj české zahraniční politiky v souvislosti se zdravotním stavem Ariela Sharona, který pravděpodobně již nebude moci hrát klíčovou roli na Blízkém východě. Věříme, že vás naše nabídka zaujme. Příjemný poslech vám od mikrofonu Rádia Praha přeje Petr Gabal. Z listopadových 8,4% míra nezaměstnanosti v Česku v prosinci stoupla o 0,5 procentního bodu. Oznámilo to Ministerstvo práce a sociálních věcí. V nezaměstnanosti je tak Česko přibližně na průměru Evropské unie. Podle ekonomů to ale není důvod ke spokojenosti, pokračuje Zdeněk Vališ.
Ekonomy zveřejněné výsledky nepřekvapily, takový prosincový vývoj předpovídali kvůli ukončení sezónních prací. Jsme tedy v podstatě na evropském průměru, což potvrzuje i analytik České spořitelny Petr Zahradník.
Jsme jakýsi lepší průměr, nicméně ten průměr je poměrně početný, takže tvrzení, že česká míra nezaměstnanosti je v podstatě srovnatelná s evropským průměrem, je tvrzení pravdivé.
Dá se ale průměr považovat za úspěch? V Česku se nezaměstnanost dlouhodobě mírně snižuje, ekonomika vytváří nová pracovní místa, hodně pomáhají zahraniční investoři. Ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha dosavadní vývoj uspokojuje.
Každoročně téměř 100 000 lidí získá pracovní místo díky aktivní politice zaměstnanosti, podpoře investic, prorůstových programů. A pokud by tomu tak nebylo, tak bychom možná byli ve stejné situaci, jako je dneska Polsko, Slovensko nebo východoněmecké země, kde je nezaměstnanost více než dvojnásobně vyšší než v České republice. Přitom jsme vycházeli z porovnatelných podmínek.
Mnozí ekonomové ale poukazují na fakt, že česká ekonomika roste rychle a proto by logicky měla více klesat i nezaměstnanost. Myslí si to i analytička společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.
Naše ekonomika roste mnohem rychleji, než je průměrný růst Evropské unie, což také naznačuje, že by čistě teoreticky měla rychleji klesat míra nezaměstnanosti. To se ale neděje.
Za hlavní důvod pomalého poklesu míry nezaměstnanosti považuje Markéta Šichtařová malou pružnost trhu práce.
Lidé se nestěhují za prací, zaměstnavatelé nenajímají nové zaměstnance na částečné úvazky. Přijetí nebo propouštění zaměstnance je procedurálně velmi složité a hlavně drahé. V některých případech dokonce činí náklady zaměstnavatele na zaměstnance až dvojnásobek čisté mzdy.
Na míru nezaměstnanosti ale bude mít zřejmě vliv více faktorů. Vždyť nižší nezaměstnanost než v Česku mají nejen Velká Británie a Irsko, tedy země s nejvíce liberálním trhem práce, ale třeba také Švédsko, země s vysoce rozvinutým sociálním systémem. Českým problémem, který má v podstatě regionální charakter, je vysoká strukturální nezaměstnanost. Tento problém se asi těžko podaří vyřešit pouze vysokou mobilitou pracovní síly. Navíc celá Evropa má poněkud jinou tradici než Spojené státy. To připouští i Markéta Šichtařová.
Já se bojím, že otázkou nejbližších 20, možná 30 let toto zpružnění trhu práce rozhodně není.
Premiér Jiří Paroubek se v neděli v televizi Prima nechal slyšet, že hospodářský růst umožní v příštích letech snížit nezaměstnanost až na 6%. Tím by se Česko podle Paroubka dostalo mezi nejúspěšnější země Unie.
Prostředky vynakládané na pomoc české romské menšině se už řadu let víceméně míjejí účinkem. Zlepšují se jejich kulturní aktivity, zhoršuje se ale bydlení a přístup k práci. V některých oblastech se komunity potýkají až s 90% nezaměstnaností. Aby se situace konečně změnila, bude podle rozhodnutí vlády zapotřebí shromáždit přesné statistické údaje o romské komunitě v Česku. Podrobnosti pro vás zaznamenal Vilém Faltýnek.
Získat data by měl monitorovací systém, jehož roční náklady jsou odhadnuty na 1,5 milionu korun. Jeho přesná metodologie na pokyn vlády momentálně vzniká.
Diskutovali jsme k tomu dosti široce. Ta věc je schválena, už v roce 2007 by měly být vidět první výsledky.
Uvedl premiér Jiří Paroubek po jednání vlády. Ministr vnitra František Bublan Rádiu Praha upřesnil.
Ta diskuse byla k tomu, že ten deadline byl příliš daleko, jo? Takže šlo o to, tak si trošku posunout na bližší datum, udělat nějaký pilotní projekt, na kterém by se to vyzkoušelo, co vlastně chceme, jakým způsobem to chceme dělat, koho do toho zapojit, že to není možné nechat na jednom rezortu nebo na nějaké komisi nebo nevládní organizaci, zapojit do toho více rezortu a samozřejmě i ty nevládky, jo, protože ty tam mohou hodně udělat. No.
Čili otázka, jestli vůbec to má smysl, to nebylo ve hře.
Ne, to ne, to samozřejmě všichni s tím souhlasili. Spíš šlo o ten způsob.
Jak řekl předkladatel návrhu ministr spravedlnosti Pavel Němec, systém poskytne údaje o zaměstnanosti Romů, jejich kvalifikaci, příjmech, bydlení, zadluženosti či vzdělávání. Přesné informace poslouží k lepšímu využití dotací. Studie a kontrolní zprávy v minulosti totiž prokázaly, že se mnohé finanční programy na pomoc Romům právě kvůli nedostatečné znalosti prostředí a potřeb míjejí účinkem. První výsledky projekt přinese už letos, tvrdí zpracovatel projektu náměstek Ivo Hartmann.
My předpokládáme, že ještě během tohoto roku budeme mít k dispozici metodiku, že začne probíhat kvantitativní výzkum a předpokládáme, že na ten bude v příštím roce navazovat hodnocení tohoto kvantitativního výzkumu, budeme mít k dispozici kvalitativní výzkum a na základě toho bychom měli být od roku 2008 schopni korigovat některé programy, které investují například do oblasti bydlení, vzdělávání, sociálních služeb.
Romské sdružení Inforoma Kontakt vyjádřilo své znepokojení nad rozhodnutím kabinetu. Podle sdružení je demokracie pro Romy ohrožena. Naopak předseda sdružení Romů na Moravě Karel Holomek monitoring vítá.
Je třeba získat nějaké podklady, aby bylo jasně a zřetelně řečeno, že ta situace je skutečně taková, jaká je. To znamená třeba, že nezaměstnanost je 90%, protože s tím bývají potíže, že někdo řekne, a jak to víte? Samozřejmě mám na mysli uprostřed Romů. A druhá věc je, že jestliže mám řešit nějaký problém, tak k němu potřebuju dosti přesné údaje.
Podle odhadů žije v České republice 250 tisíc Romů. Při sčítání se jich však k romské národnosti přihlásilo pouze 11 tisíc. Jak tedy bude terénní pracovník rozlišovat mezi Romem a neromem?
Prosím vás, 11 tisíc. Jenom když přijdete sem do Brna, tak já vám mohu identifikovat hned bez problému, prostě, že tu žije minimálně 15 tisíc Romů už podle toho, jak k nám chodí a mě, teda v žádném případě nečiní potíže identifikovat Roma, stejně tak jako to nečiní potíže ani na místní radnici, na bytovém nebo sociálním odboru, takže to bude jenom prospěšná záležitost, která třeba zrovna tady tuto otázku rozdílu mezi výsledky z cenzusu a skutečností prokáže.
Do projektu budou zapojeni také romští terénní pracovníci, potvrzuje Ivo Hartmann.
Určitě se počítá s tím, že budou zapojeni i romští tazatelé, tak aby se v tom prostředí orientovali a dokázali kvalifikovaně odhadnout tu práci, která je po nich požadována.
Projekt nebude shromažďovat informace o jednotlivcích, ale anonymní data, aby nebyl dotčen zákon o ochraně osobních údajů.
Posloucháte Rádio Praha. Dění na Blízkém východě svým významem a dosahem vždycky poutalo pozornost světa a tak je pochopitelné, že zdravotní stav premiéra Ariela Sharona plní stránky českého tisku a zajímá velký prostor v elektronických médiích. V době přípravy tohoto pořadu v pondělí krátce popolední středoevropského času stále platilo, že Sharon, který po těžké mozkové mrtvici podstoupil již 3 dlouhé operace, se s největší pravděpodobností nebude moci vrátit do veřejného života. V případě, že tento předpoklad oficiálně potvrdí lékaři, se vedení vlády ujme dosavadní vicepremiér Ehud Olmert, který by Sharona měl nahradit také v čele jím nedávno založené strany Kadima. Proto nás zajímalo, zda se v případě naplnění očekávaného scénáře něco mění pro českou zahraniční politiku. Ministerstvo zahraničních věcí v dané situaci odmítlo spekulovat o dalším vývoji a pouze sdělilo, že pracuje se všemi variantami možného vývoje. Sdílnější byla poslankyně Evropského parlamentu, členka jeho výboru pro zahraniční záležitosti a předsedkyně delegace Izrael Jana Hybášková.
Česká zahraniční politika se vyznačuje tím, že ve vztahu k Izraeli je velice pozitivní a v Izraeli je česká pozice velice pozitivně oceňována. Proto ten globální rámec se nemění. Jistě nastává úkol pro pana velvyslance Žantovského se velice dobře orientovat ve velice spletité situaci, která v Izraeli nastane. Nicméně si domnívám, že ta základní linie, to znamená plná podpora mírovému procesu a samozřejmě plná podpora zajištění bezpečnosti existence státu Izrael a také plnohodnotného palestinského státu zůstanou hlavními trendy české zahraniční politiky.
Poslankyně Evropského parlamentu a mimochodem také bývalá velvyslankyně České republiky v Kuvajtu Jana Hybášková k tomu dodává.
Nezdá se, že by jakákoliv výměna ve vedení ať už politické strany Kadima a také samozřejmě po budoucích izraelských volbách ve vedení státu nějakým zásadním způsobem měnila pozici České republiky, a protože bude jistě vyčkávací období a samozřejmě, že rozhovory, které budou běžet mezi Palestinci a Izraelci, budou veskrze jejich vnitřní záležitostí.
Další role české diplomacie by tedy podle Jany Hybáškové měla být definována zájmem o rovnováhu v izraelsko-palestinských jednáních.
Na české politice bude působit směrem k Izraeli tak, aby tato jednání s Palestinci byla vedena minimálně bilaterálně a nestalo se to pouhým samostatným izraelským rozhodováním.
Europoslankyně Jana Hybášková ale vidí v nastalé situaci něco, co nakonec může být pro Českou republiku přínosem.
Co by však mohlo být velmi přínosné, o čem se v Čechách nehovoří, je, že Ehud Olmert, který se nyní staví do čela Kadýmy, bývalý starosta města Jeruzaléma, má v Čechách velmi mnoho známých, je přátelsky nakloněn České republice, mnohokrát navštívil Prahu, už jako starosta Jeruzaléma s Pražany spolupracoval, takže lze očekávat i jeho osobní pozitivní nasazení, kterého samozřejmě by bylo dobré, kdyby Česká republika dokázala využít.
Logicky jsme se tedy Jany Hybáškové nakonec zeptali, může-li si od očekávaného nástupu Ehuda Olmerta do izraelské vlády slibovat zvláštní zájem česká krajanská komunita v Izraeli.
Já se domnívám, že určitě on byl vždycky vstřícný vůči české krajanské komunitě, vnímal potřeby české krajanské komunity, zná řadu jejich významných představitelů a jistě, že bude mít i pozitivní vztah české krajanské komunitě v Izraeli.
Posloucháte Rádio Praha.
A v našem pořadu nastal čas podívat se na stránky pondělního českého tisku. Listovala v něm Kateřina Kysilková.
Manželka českého premiéra Paroubka je již několik dní pod dohledem policejní ochranky. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Policie zjistila, že existuje možnost určitého ohrožení ze zahraničí a doporučili Paroubkové osobního strážce. Manželku premiéra doprovází jeden policista, který s ní chodí na všechny pochůzky mimo domov. Neřekli mi, co mi hrozí. Já sama jsem žádné výhrušky nedostala, zřejmě je to utajovaná informace, domnívá se Paroubková. Ta není zdaleka jedinou ženou českého politika, která musela použít osobní ochranku a vypořádat se tak se ztrátou soukromí. Podobnou zkušenost měla i žena bývalého premiéra Stanislava Grosse nebo manželka ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody. Komentář deníku Právo se vyjadřuje k nepravdivému obvinění Zdeňka Škromacha deníkem Blesk. Ten nařkl ministra práce a sociálních věcí, že si užíval své dovolené v New Yorku na účet ČSA. Jenže místo domnělé senzace si bulvární deník ošklivě naběhl. Minister totiž důkazy o zaplacení předložil. A co z této příhody plyne? Politik nesmí podléhat iluzi, že ho před skandálem chrání presumpce neviny a musí být připraven se v takovémto případě hájit. Navíc je zřejmé, že spory mezi politiky a novináři se týkají i závažnějších věcí, než je hotelový účet. Komentář poukazuje na obvyklý jev, kdy politici svými názory ovlivňují trestní řízení. Občas si zahrají dokonce na investigativní novináře a veřejně obvinují své oponenty z trestných činů. Tato pokleslá politická kultura se pak samozřejmě promítne i do práce médií. A pokud by chtěl někdo ve sněmovně přijít s myšlenkou, že by se novinářům měla přistřihnout křidélka,
měl by si nejdříve připomenout bonmot, jaký Masaryk takový Čapek, uzavírá komentář. Komentář Hospodářských novin se pozastavuje nad výpravou české delegace do Jižní Koreje. Ta chce potvrdit zájem českého státu o velkou investici automobilky Hyundai na severní Moravě. A co tam budou delegáti vlastně dělat? Líbat obuv orientálních průmyslových bosů a slibovat je maličkosti za několik miliard korun, domnívá se autor komentáře. Klíčové jsou však informace o tom, kolik veřejných peněz bude kvůli automobilce investováno a kolik bude daňové poplatníky stát jedno vytvořené pracovní místo. Možná je to slabá útěcha, ale to, co bude dělat naše delegace v Soulu, dělají i všechny ostatní vlády. A jindy se pro změnu Asijci pokloní před Evropany a Američany.
Následující minuty vysílání Radia Praha patří sportu. Jakub Janda je v současnosti nejskloňovanějším sportovním jménem v České republice. Po 35 letech dokázal navázat na frenštátského rodáka Jiřího Rašku a jako druhý český skokan na lyžích v historii vyhrál turné čtyř můstků. Svěřenec slovinského trenéra Vasí Bajce tak dosáhl na jednoznačně největší úspěch své dosavadní kariéry. S dalšími podrobnostmi už je ve studiu Jan Hloch.
Turné čtyř můstků má v seriálu závodu světového poháru výsadní postavení, což potvrzuje i to, že se mu v lyžařských kruzích přezdívá skokanský Grand Slam. Letošní ročník navíc nabídl neuvěřitelně dramatickou zápletku. Vůbec poprvé v historii ho stejným bodovým součtem vyhráli dva borci. Spolu s naším Jandou se radoval i Finn Jane Ahonen, který tak vyrovnal rekord čtyř celkových prvenství Němce Weissfloga. Janda potvrdil výjimečnost nároků, které turné na skokana klade.
Čtyři závody po sobě jsou hodně náročné na psychiku, ještě ty závody vlastně se konají v průběhu 2-3 dnů. Bylo to těžké koncentrovat, když vlastně byl jeden závod a byla tam den pauza, hned byla kvalifikace další závod, tak bylo to hrozně těžké, že mezi těmi závodami nebyl žádný odpočinek, no ale prostě to turné takové je a tady tím je i trošku prestižnější než ty ostatní světové poháry.
Další zvláštností turné je KO systém, kdy jednotliví skokané nastupují ve dvojcích proti sobě. Český reprezentant vsadil na taktiku, kterou se při svém triumfu před 2 lety proslavil Němec Sven Hannawald. Vynechával kvalifikaci a v prvním kole závodu se tak vždy představil až na závěr proti nejsilnějšímu soupeři. Jandovi sázka na tuto kartu jednoznačně vyšla, ušetřené síly se mu v samotném závodu náramně hodily.
Já jsem vždycky odjel oficiální trénink a v tom oficiálním tréninku ty skoky nebyly špatné. Takže jsme se vždycky před tou kvalifikací s Vasou domluvili, že do té kvalifikace nenastoupím, jo, protože ta kvalifikace už je docela dost o závodění a o koncentraci, takže by to byl další vlastně únavný závod před závodem.
Zrodil se nový Ahonen, tvrdí zahraniční komentátoři v narážce na to, že 27-letý rodák z Čeladné podobně jako chladný Finn nedává své emoce příliš najevo. Janda proto má následující vysvětlení.
Já se až do poslední chvíle vlastně soustředím na ten skok a pro mě ten skok skončí momentem, kdy zastavím a sundám si lyže a ta koncentrace pořád ještě v té hlavě trošku jede, jo, takže tam na nějaké emoce v tu chvíli pro mě není čas, neumím hned tu koncentraci prostě utnout a začít se radovat.
Ještě před 2 lety si našeho reprezentanta téměř nikdo nevšímal. Proč také, když v celkové klasifikaci turné obsadil až 54. místo? Dnes je v lyžařském světě fenoménem, ale na ulici se mu stále daří splynout s takzvanými obyčejnými smrtelníky.
Je málo lidí, kteří by mě jako poznali, jsou lidi, kteří mě dál poznají, co chcou podpis, ale já skáču v přilběhách bílých, takže jsem hodně k nepoznání a někdy se kolikrát lidi diví a ptají se mě, jestli jsem to opravdu já nebo ne. Jsem za to vděčný, že jsem trošku jako anonymnější.
Janda se netají pozitivním vztahem k adrenalinovým sportům, jako jsou například se skoky padákem či potápění. Avšak nejvíce se ve svém volném čase věnuje motorismu.
Teď mým velkým koníčkem je motorismus, prostě moje auto, jo, to musí být dokonale čisté. Když teďka v zimě je s tím trošku problém, že není kde to pořádně umýt, já neuznávám nějaké myčky a tady tyto věci, protože ty kartáče tomu laku trošku škodí a mě je toho trošku líto. Dalším mým koníčkem chci si koupit teďka motorku, o které už jsem snil v létě, nakonec to nevyšlo, bylo tam málo času, že teď koncem zimy bych si chtěl koupit motorku, abych mohl začít motoristickou sezónu.
S Skokané si po turné příliš neodpočinou. Už tento týden je v rakouském Kulmu čeká další z vrcholů letošní sezóny, světový šampionát v letech na lyžích. Jakub Janda na něm chce vyzkoušet nové, tvrdší lyže, které by ve vzduchu neměly být tak agresivní a tím mu dopřát pocit většího bezpečí. K letům má totiž velký respekt a tak ještě zdaleka není jisté, zda se po tréninkových skocích šampionátu vůbec zúčastní. I proto se nechce bavit o případných výsledkových ambicích.
Jak vidím své šance, to uvidíme na tom mistrovství světa. Já jsem měl v Planici loni, když jsem si myslel, že už to všechno bude, že to bude bez problémů, tak měl jsem tam hodně docela, dá se říct, krizové skoky, trošku mě to, dá se říct, vycvičilo, takže podniknu oficiální trénink a uvidíme, jestli ty nové lyže se usvědčí, já doufám, že jo, a buď to půjde, nebo nepůjde, no, to uvidíme, buď to tam opravdu zabalím a odjedu, nebo prostě do toho závodu nastoupím, ale teď řešit tuto otázku je ještě zatím ani docela brzo.
Ať už světový šampionát dopadne jakkoliv, hlavní závody čekají Jandu za měsíc na olympijských hrách v Turíně.
Radio Praha vám nabízí podcasting. Tato služba umožňuje automaticky stahovat vybrané příspěvky ve formátu MP3. Ty si pak můžete poslechnout v počítači nebo v MP3 přehrávači. Podrobnosti na www.radio.cz. A to už je poslední informace dnešního pořadu, kterým vás provázel Petr Gabal. Díky za přízeň a naslyšenou brzy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America,